website.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Juče je naša vlada u Subotici obeležila svoju prvu godišnjicu. I evo, još uvek od Palića prema Beogradu plove oblaci zvezdane prašine. Zato što je dobro i zato što je uspešno. Nisam mogla da dočekam da vam to kažem, ali izgleda da ste već znali. Svi parametri su odlični, suficit preliva, rast nam je kao nikome. Život je dobar, sve je u redu. Mogli bismo dakle i mi jednom da odmorimo dušu napaćenu. Mogla bih i ja. Odavno čeznem istiha da budem modna blogerka. A opet vuče me i pusta politika. Zašto ne bih u ovom svečanom trenutku spojila obe ljubavi? Tako što ćemo ocenjivati kako su se doterali naši ministri za svoj srećan dan, šta su obukli i kako su bili lepi. Do ovog jutra, posle srećnog događaja, okupljeni spokojni, pogledamo grupne slike naše vlade i ministara ponaosob. Da ih pregledamo s nežnošću, kao što se posle svadbe gledaju slike mladenaca, familije i komšija. Prva po starešinstvu za modnu procenu je premijerka Ana Brnabić. U svedenoj kombinaciji sakoa i košulje u nijansama golubije plave boje. Prefinjeno golubije ili plavičaste kao led, po površini tkanine lagano sjajne. Ali ne sjajne kao za splav ili za novu godinu, ne, nego kao za, na primjer, korporativnu svečanost. Možda od nekog modernog high-tech materijala, što je u skladu sa stremljenjima naše premijerke. Ja sam za digitalizaciju i za e-upravu i za IT sektor i za summit 16+1, a i za Kosovo ćemo nešto da vidimo. Sve to kazuje njen hladni, lepi, i 100% evropski sako, bome i košulja. Iskakanja nema i ne može ih biti. Lepo izgledala i ministarka Jadranka Joksimović. Sa biserima u tri reda, haljini sa bordurom, visećim minđušama i beloj žaketi. Ako je premijerka modno svedena, ministarka za evropske integracije baš i nije. Voli da se poigra printom, šminkom, bižuterijom. I dalje na evropskom modnom putu, apsolutno. Oslobođena konzervativnih stega, ume da odene i kraću haljinu, zašto da ne, kao ovog puta u Subotici. Zatucani umeju da se namršte na takav prizor. Ne i stara liberalna Evropa. Neka nosi ko šta hoće, poručuje gospodarica svih naših poglavlja. A oko drugih stvari ćemo se dogovoriti, navratite do Brisela. Rekoh vam da je sve u redu i da nema problema. O muškim članovima vlade dala bih najpre zbirnu ocenu na osnovu zajedničke slike u svečanoj varijanti. Šta se može zapaziti na njoj? Prvo to da su gotovo svi ministrima pantalone predugačke i da im se lome preko cipela, i to ne malo. Jednome su sto baš dobro izgužvane, ostalima tek za nijansu manje. Šta nam to govori? Da su to dobri vladini trudbenici i da u njih možemo imati poverenja. Kako sa to? Na osnovu samo predugih i zarozanih nogavica. Lepo. To znači da su pošteni i da se nisu obogatili. Jer čim se neko obogati, taj odmah nabavi savršeno delo. I nema šanse da mu išta bude predugačko i prekratko. Sve i da je građen kao kaca za kupus, odelo mu stoji kao saliveno. Što u slučaju naših ministara bez uvrede nije slučaj. I to je, kao što rekoh, dobro. Znači da smo se obračunali sa korupcijom. Neka i to uđe u godišnji zapisnik. Šta biste više, ne znam. Možda biste voleli da znate koji od naših ministara izgleda najkonzervativnije u modnom smislu. Jedan koji je tako izgleda u Subotici, tako deluje inače. Uvek u tamnom, dobro skrojenom odelu sa neupadljivom kravatom. Simbol i slika pouzdanosti, što traži njegova funkcija. Da je samo malo stariji, taj ministar bi po skladnosti odela mogao da prođe kao neki francuski državnik. Po ovom opisu, jasno vam je da može biti samo jedan. Ministar policije Nebojša Stefanović. Stilski za primer, a inače... Ne možemo u završnici preskočiti ženu koja je formacijski trebalo da bude na toj slici sa svojim kolegama za rođendanskom sofrom, a nije. Nije iz objektivnih razloga, jer je, govorimo ministarki Zorani Mihajlović, morala na put u Sarajevo da primi nagradu za evropskog najministra. I tamo daleko pripadalo je mesto na zajedničkoj slici, pa ćemo je slobodno dodati. U maloj crnoj haljini, preko koje je ponela zagasito crveni sako, mogao bi biti satenski. Raskošan po boji i efektu. Na usnama karmin u istoj boji. Kosa blago prikupljena iza ušiju, da je sasvim podignuta, ministarka bi bila ista Evita Peron. Oči bademaste istaknute kao u Kleopatre. Slika stamenosti i političkog trajanja. Ko se s takvom trpeljivošću šminka svakog dana, taj će istrajati u svakom zadatku i svakom naumu. Eto, bio je to modni izveštaj o junacima prve godišnjice aktuelne vlade Srbije. Htela sam da vam ispričam nešto lepo. Valjda i jesam. Dobrodošli u zemlju čuda.
ghost.
Idemo plesom do vesti zemlje čuda. Prva vest, naravno, Vladin rođendan. Premijerka je govorila poletno, cvetno i vedro, da ste na trenutak imali utisak da se ne javlja sa severa Bačke, nego sa ostrva Vajt. Među decom cveća, evo Hendrik, samo što nije počeo da svira, svi smo braća, život je lep i u kosu stavi cvet. Izveštaj o radu uliva optimizam, a naša premijerka, kao čedo 21. veka, pokazuje uvek nove talente. Sa mnogo uspeha i bez problema, mogla bi biti life coach i motivacioni govornik, na primer.
Od 365 dana, 365 koraka koje smo pravili svaki dan, ali svi zajedno, ne samo vlada, nego svi mi zajedno, da napravimo jedno bolje društvo. Mi smo završili 2017. godinu kao rekordnu najbolju godinu sa 2 milijarde 600 miliona stranih direktnih investicija u Republici Srbiji. A dalje nastavljamo da podižemo domaća preduzeća, da ohrabrujemo preduzetništvo i mala i srednja preduzeća.
Imamo dakle tim za mundijal iz ekonomskog napretka, a i pojedinci blistaju na terenu. Potpredsednica vlade Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Zorana Mihajlović, juče, kao što reko smo, je bila u Sarajevu proglašena za evropskog najministra u godišnjem izboru direkcije menadžera BiH i Srednje Evrope. Nije došla u Suboticu, ali se javila.
Mnogo mi znači čim danas u ovom istom trenutku se između ostalog obeležava godinu dana rada vlade i nisam mogla da budem na dva mesta, a zamolila sam premijerku da budem danas ovde. Prema tome i tekako mi znači ova nagrada, jer prvo vidi se dakle šta radi vlada Srbije, vidi se šta radim ja u toj vladi. Drugo, to je za mene podstrek za sve ono dalje što želim da napravim.
Muštuluk za dobre vesti i impresivan rast mogao je uzeti još u ponedeljak i svih drugih ponedeljaka i svih drugih dana naš predsednik Vučić, koji je pred dragim gostom Johannesom Hanom, predstavnicima medija i svima nama objavio sledeće.
U Srbiji je najveći rast u celom regionu, iako to nije predviđeno ni MMF ni Svetska banka. Dakle, mi smo na 4,6% u prva tri meseca.
Brojevi su nam se prošle nedelje ipak malo sudarali. Iz rasta 4,6 na Kosovu 0, ni metar. To stoji u onoj izjavi iz prošle nedelje koja nikoga nije ostavila ravnodušnim. Ako ćete iskreno, moglo je i bez nje.
Ja se danas borim da dobijemo šta god možemo. Sve ono što su oni izgubili, da jedan metar možemo da dobijemo. Jedan metar da možemo da dobijemo dobitak je, pošto danas nemamo ništa. Ako vi možete da mi kažete šta je to što imamo, kažite mi ljudi. Budete pošteni i predo mnom i pred svim ovim ljudima, a posebno budete pošteni pred sobom. Pa mi to recite. Šta je to što imamo?
Šta na Kosovu imamo u metrima, to piše u katastru. Šta u drugim mernim jedinicama duhovnog tipa, to se valjda zna. Ali šta god da mislimo, da imamo ili naročito da nemamo na Kosovu, nije najsrećnije pominjati to usred pregovora. To je moje skromno mišljenje. Može i jezgrovitije. Siniša Atlagić, profesor na Fakultetu političkih nauka, o Kosovu iz teritorijalnog i duhovnog ugla, za agenciju Fonet.
Kosovo i Metohija za mene lično su znatno više od teritorije. To je prosto identitetski osnov. Možda bi najbolje bilo da ga opišem kao najvažniji element u našem kulturnom obrascu.
Ove nedelje u goste nam je došao stari znanac Johannes Hahn sa svojom pastelnom kravatom i sa darovima. Ne, nije to bilo 200 grama kafe i napolitanke. Više, bit će još, kaže.
Drago mi je što sam imao priliku da budem svedok potpisivanja jednog finansijskog sporazuma od 41 milion evra i u okviru tog programa finansijske pomoći Evropska unija će podržati reforme u domenu vladavine prava, usklađivanja sa evropskim zakonima i ukupnom jačanju državne uprave u Srbiji.
Naš predsednik se zahvalio Evropskoj uniji na pomoći, darivanoj i predstojećoj, ali krupne brige i dalje su na stolu. Teško je.
Jasno je da se ne nalazimo u lakoj situaciji, jasno je da ne žele svi ljudi kompromis, ali naš je posao da težimo dogovoru i da pokušavamo taj kompromis da pronađemo. I bolje je 10 godina da pregovarate i da razgovarate i da se mučite koliko hoćete, nego da imate 1 sat sukoba i ratova.
Novinari su gospodina Hahna hteli da pitaju i nešto o Kosovu, ali kakav bi on kralj briselske birokratije bio kada ne bi umeo da napravi vešt slalom i oko takvog pitanja? Hteo bih reći elegantan slalom, ali nije bio baš elegantan, više vešt. Evo recite vi.
Naravno, govorilo se i o Kosovu, ali ja danas ću se uzdržati od bilo kakvog komentarisanja, pominjanja Kosova. Svi znamo da je to otvoreno pitanje, ali Kosovo nije sve i svija i nije ono što je najsuštvenije da bi se Srbija razvijala u pravcu svoje evropske perspektive. Imamo mnogo drugih elemenata koji su jednako važni.
Recite da sam presenzibilna oko pitanja suvereniteta, ali nije mi se dopalo nešto od ovoga što je rekao gospodin Hahn. Šta je kome sve i svija, ili nije, ili bi trebalo da bude, ili ne bi trebalo da bude, nije posao evropskog službenika da sugeriše. Predsednik Vučić je na to reagovao sutradan, kada su se utisci slegli, možda.
Pa o ovome govorim zato što se naslušam svakoga dana svih političara sa zapada, svih političara u našoj zemlji koji mi uvek se potrude da objasne da nije Kosovo sve i svija, a da vam ja to pošteno kažem. Znate kako to izgleda? Na sastanku od 2 sata, od 120 minuta, 119 i po minuta mi pričamo o Kosovu, a onda tih pola minuta pre nego što izađemo na konferenciju za novine, mi ćemo da pomenemo i ono drugo. Eto, to tako izgleda. Samo da to ljudi znaju.
Odlazeći, gospodin Hahn nam je, kako samo on to ume, ljupko poželeo sve najbolje, lepo leto i nagovestio šta nas čeka na jesen. Briselski meštar maše i kaže, o bela, čao.
Koristim ovu priliku da vam poželim jedno toplo leto posle kišnog juna. Svi zaslužuju da se malo odmore, jer će jesen biti još jedna prilika da pokažemo našu snagu i sposobnosti da se bavimo svim ovim pitanjima koja se moraju rešiti kako bi Srbija imala uspešnu evropsku perspektivu.
Johannes Hahn će sada 100% negde na more, a naš predsednik ni pomisliti ko je Crno more. Pusti život, neko majka, neko maćeha. Sva sreća da ima lepih trenutaka i na poslu, ima ljudi koji cene tuđi rad i znaju da se obraduju kad nešto dobiju. Slobodan Petrić iz zaseoka Petrići kod sela Donji Banjani je jedan od takvih. Vek je proveo bez asfalta u selu i samo je to želeo. Kad se probijao tunel Brančić na koridoru 11 i kad su se on i gospodin Vučić sreli, predsjednik mu je obećao da će sledeći put kod njega doći asfaltiranim putem. I održao je reč. Koliko se gospodin Petrić oduševio, svedoče zapisi Glasa Zapadne Srbije i Ljiga Info. i slika na kojoj su srećna lica predsednika Zorane Mihajlović, gospodina Drobnjaka, lokalnih vlasti, naroda i Petrića na prvom mestu.
E, nisam verovao da će se ovo dogoditi. Zahvalni smo svi do neba, prvo predsedniku, pa i ostalima. Ništa ovo ne bi bilo da svi oni pomalo nisu učestvovali. Mihajlović, ja sam kod nje bio u tunelu, ovako kao do predsednika. Rekli su mi da te ne hvalim mnogo, nego da kudim. Rekli su mi, ja ti govorim iskreno, nema tu šta.
Aha, šta bi drugo Zorana rekla?
Da, pa da, apsolutno.
Slobodan Petrić je otprilike srećna varijanta jazavca pred sudom, zato je divan i zato ćemo se još malo zadržati u njegovom neodoljivom društvu. Kako je sanjao put i budio se u pola noći? Monodrama se nastavlja.
10 godina budim se u 12 sati noću i planiram kako da ovu želju ispunim. Nemam nikog lopova blizu, nemam političara, nemam biznismena, nemam nikog...
A posebno biznismena.
Pa slušaj, kad udari vaka kiša i vidli ste jutro, sve sane se dole. Mi sutredan moramo lopate, ušake i da vraćam.
Još se ne rastajemo od Petrića. Sledi priča o tome šta mu je kazao jedan u banji kada mu je Slobodan rekao da su mu obećali da će da naprave put.
Ja sam na banji i onaj mi tvrdi, terapeut, da od toga posla nema ništa. Ja kažem, pa čekaj, nisam ja razgovarao sa nekim šalabajzerom kao ti, nego sa predsjednikom, najjačim čovjekom u Srbiji, Drobnjak, najjači, ma kaže, sve su to mangupi, evo ti ovde meseci, možda se kladimo, hoću. Kaže, ti mene duguješ jagnje i prase, ako ne bude, a ja tebe dugujem ovde banju na jesen. Dogovoreno.
Saši dobio
Doktor
banju.
Mi je sve do koji je tamo bio.
Predsednik Vučić se nije otimao oko mikrofona i kamera sa gospodinom Petrićem, nije to njemu na prvom mestu, nego je došao da čuje šta misli, šta kaže jedan narodni čovek. Ipak, iskoristio je priliku da Slobodana obraduje još jednom lepom vešću. Ali nije lako s Petrićem, nikad ti je najbliži. Što bi rekao naš narod, Srbija je velika tajna, a zapadna još veća.
Sad stiže veća penzija nego ikad i to od novembra.
Ma slušaj, bude nova veća. Slušaj, predsjedniče, izvini, ali šta ja da se radujem penziji kad ja imam 11.000, na to možda mi dođe
dobro,
još iljadanka, pa poljoprivredna sigurno. I šta ja da se radujem, na, a onaj dobro, može da se raduje što ima 100.000. Ja se, molim. Šta zelje to skupo, pošto mi ti kupio šljive? Pošto mi kupio?
A Drobnjak bi jeftinio rakiju.
Bizno, normalno.
E sad ćemo o rakiji. Ne znam kako se u našem terenskom političkom životu došlo do toga da kad god se otvara neki put, a tu su naš predsednik i iza njega gospodin Drobnjak, obavezno se povede priča o rakiji. Prvi je počeo gospodin Vučić još pre, ne sećam se tačno kada. Gospodin Drobnjak nije pokazivao da mu to smeta, da li mu smeta ne znam, ali evo u Banjanima prihvatio je i gospodin Petrić. Mislim da se tu rakijaška priča neće okončati, ali šta se pa ja u sve mešam? Ako mu ne smeta, u redu je. Završni monolog o tome kako je Drobnjak kupovao rakiju i koliko je pazario.
Rekao, ne može niko da me pomogne u ovoj zemlji, sem ti, kam Drobnjaku. Kaže, teti Vučića, pa ne može Vučić, Vučić što je mogo, on je mene pomogao. Šta je u pitanju? Ja sam zavio da vam kažem iskreno 5 minuta. Rekao, slušaj, ja imam 2000 kila rakije u podrumu. Kilo ne mogu da prodam nigde, a dinara nemam u džepu.
Koliko je kupio? Pomozi
me.
Koliko je kupio?
Svaka mu čas, koliko je kupio, pomogao je me. Ja ću prodati rakije. Mesenđer, 200 kila rakije. Ne. I on odredio cenu. Ja zadovoljan od jednog. Mi smo se godili.
Dvesta kila rakije kupljeno, put napravljen, svi srećni. Srbiju pozdravlja Sima Sajić, Petrićev komšija.
Put je izuzetno dobar, da Bog da ga imalo svako selo u Srbiji.
E sad, nemojte mi reći da je želja preterano skromna, jer bih baš volela da pitate meštane sela Vukmanova sa juga Srbije da li je skromna, pa da čujem šta bi vam rekli. Selo kao da se na Boga kamenjem bacalo. Lista problema vrlo jednostavna. Voda, struja, kanalizacija, a pojavile su se i divlje svinje. U izjavi za Nišku zonu plus meštani se osvrću na prva tri problema. Izgleda da ih divlje svinje nisu impresionirale.
Vodu nemamo, kanalizaciju nemamo, distribucija, svaka im čas, ali u toku nedelje nemamo struju po 2-3 dana. Kad je bilo, gledali smo utakmicu, celo sve, mi nismo imali struje.
Voda, put, struja, kanalizacija i sad trenutno imamo najveći problem sa zgrobljem. Gde nemamo više mesta da se hranjujemo, naši meštani koji umru.
U takvim slučajima narod jedino može da se osokoli ako vidi da se nešto radi. Ako slučajno ne vidi, dobro je da mu neki rukovodilac objasni. Građani Niške banje su se žalili da se u njihovo mesto ne ulaže koliko im se čini da treba. Čak kažu da nema dovoljno prodavnice i da po kilo mesa moraju u Niš. To kažu oni. A šta im kaže gradonačelnik Niša Darko Bulatović? Kaže nešto lepo, ali ja ne bih umela da prepričam. Nema ni potrebe. Evo da čujemo. TV Belami.
Na teritoriji opštine Banja, Niška Banja, gradske opštine, učinili toliko stvari koje ranije nisu učinjene, koje jesu preduslov stvaranja ambijenta i atmosfere koji jeste naša potreba i jeste naša želja.
Da. Naša potreba i naša želja nije samo da se opravljaju putevi i prave mesare, nego i da se edukujemo kao društvo i pojedinci. U Vrnjačkoj banji, u Nacionalnom etnocentru Gegula, održan je sedmi po redu Međunarodni biznis summit. Učesnici, uspešni ljudi iz privrede, nauke, turizma i lokalne samouprave. U kom smislu je summit međunarodni, to li me pitate? U tom smislu da su učesnici iz Kraljeva, Banje i Republike Srpske. Skup je pozdravila zamenica gradonačelnika Kraljeva Marica Mijailović. Regionalna televizija Kraljevo. Pozdrav za kraj.
Meni je posebna čast da budem na ovom skupu, nije mi prvi put i mogu da kažem da svaki put izađem sa što većim iskustvom, sa bogatija, sa dosta prijatelja i mislim da je to jedina vrednost i ne samo jedina, ali sigurno jedna od najvažnijih vrednosti ovakvih skupova.
Bile su to vesti iz zemlje čuda.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283. Jovan Maljoković Band, novi studijski album Duša Tanana. Zvilena, zanela me ta ljubav, zanela. Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Sir Trapist, biser, kilogram 599,99. Nescafe Classic, 200 grama, 379,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete. Eko.
Prošle nedelje smo na ovom mestu obrađivali ultimatum, danas ćemo odgovor. Uobičajeni odgovor za kojim se poseže u slučajima zavrtanja državne ruke glasi: nećemo dozvoliti. I to je naša tema. Već smo jednom davno u ovoj emisiji popisivali šta sve nećemo dozvoliti, sudeći po političkim iskazima. I kada uporedimo sa današnjim, nema velike razlike. Manje više isto sve u što se politika kune da nećemo priznati, predati, potpisati, popustiti, dopustiti. Da li će tako i biti? To se ne zna unapred. A srećni su političari kojima dan za proveru principa ne dođe nikada. Kada dođe, lele i kuku. Čovek po kome najživlje pamtim ovu zakletvu jeste drug Tito. Šta sve nećemo dozvoliti, govorio je svakodnevno i sugestivno, kao da će stvarno biti tako, uz određenu dozu nonšalancije po kojoj je bio poznat. Uz to je bilo i para da podrže dobre vibracije, dovoljno za uspeh. Sledi primer iz davnog života. Josip Broz Tito, nećemo dozvoliti raspirivanje mržnje, pa bili to Srbi ili Hrvati ili komu drago. Moš misliti.
Žarišta, gdje se umješali neki ljudi koji i ne stanuju i ne žive tamo. I mute tamo. I hoće da raspire ono staro što je bilo. Staro ono mržnje. Jasno da mi njima nećemo dozvoliti to. Da raspiruju mržnje. Pa bili to Srbi ili Hrvati ili komodrako. Neće. Ja ne bih htio da neko misli da ćemo mi samo sada recimo po Hrvatima, oni koji su Hrvati, šovinistički nastrojeni, tih nema mnogo. A ne bih htio ni da misli neko da sad moramo Srbe, nego ćemo jednako.
Kako se simetrična idila završila, to znamo. A naslednici su nastavili da ne dozvoljavaju u skladu sa vremenima i sa mogućnostima. U tome se posebno isticao naredni veliki lider. Nećemo dati da propadnu ni narod ni država, to je garantovao u svakoj prilici, ni manje ni više. Slobodan Milošević, 11. marta 1991. miting na Ušću.
Drugarice i drugovi, ovaj miting pokazuje da ova zemlja ne može da propadne i da nikada neće propasti. Ova zemlja nikada neće propasti zato što to ne da narod. A narodu nisu potrebne nikakve garancije, on je najveća sila i najveća garancija.
U novije doba visoko mesto na listi naših principa dobija novo obećanje. Nećemo dozvoliti da budemo poniženi. Odnosi se na sve, građane, državu, njene izabrane predstavnike. Ponovljeno mnogo puta sa čvrstom verom i ozbiljnim izrazom lica. Praksa je znala da odstupi od obećanja, ali obećanja nisu odstupala. Kada je 2013. otpočela kampanja za lokalne izbore na Kosovu, tadašnjem premijeru Srbije Ivici Dačiću, Priština je zabranila ulazak na Kosovo. E pa nećemo dozvoliti, rekao je. A šta tačno? To sledi.
Neću dozvoliti da me niko ponižava. Neka traže drugog za pregovore. Ako sedimo zajedno u Briselu, ne mogu da dozvolim da meni neko zabrane da uđem na Kosovo. Meni koji sam rođen na Kosovu, ja ne želim da ulazim krišom, silom, kao normalan i civilizovan čovjek, kao predsjednik vlade Srbije. Poštovali smo proceduru. Poslali su mi neki predstavnici Evropske unije poruku da ne mogu ja da ucenjujem Evropsku uniju. E, ljudi, osvestite se. Nikakve ucene nema. Izvolite, vodite dijalog sa onim koji može da dođe na Kosovo. Ako je to za Evropsku uniju normalno, nema interesa više dugstva. Srbija jeste za mir, jeste za dijalog. Ali niko ne može da ponižava Srbiju.
U izjavama našeg predsjednika Vučića također se vrlo često može čuti šta sve nećemo dozvoliti. Prilike su teške i sve teže, iskušenja velika, ali ako je nešto u tim burama i olujama konstantno, onda je taj biser u školjki, Ono čega mi ne odstupamo, to jest ne dozvoljavamo. A život je zgodno igralište na kome proveravate šta je bilo posle. Za ovu priliku napravila sam izbor iz brojnih, nećemo dozvoliti izjava našeg predsjednika. Prva, posle hapšenja Marka Đurića na Kosovu, marta ove godine.
Srbija nikada nikome neće da preti. Srbija je doživala brojna poniženja, Srbija ih je preživala, ali Srbija nikome neće dozvoliti da uništi njen narod. To je naša jasna i nedvosmislena poruka. Jasna da jasnija ne može da bude.
U istoj prilici još jedna garancija.
Nikome nećemo dozvoliti da ugrozi bezbednost naših građana.
Čime se bezbednost može garantovati? Na prvom mestu vojsko. Posle vežbe vojske i policije zajednički udar juna ove godine, još jedno predsjedničko nećemo dozvoliti.
Srbija danas nikoga ne ugrožava, ali nikome neće dozvoliti ni da bude ugrožena, niti da budu ugroženi pripadnici njenog naroda.
Najsvežija predsjednička garancija je iz ove nedelje posle susreta sa raspoloženim Johannesom Hanom. U stvari, koliko je Johannes Han u tom razgovoru bio opušten, to smo videli, ali to nije tema. Tema je naša odlučnost.
Srbiju niko neće moći da ponižava i Srbiju niko neće moći da sruši bez obzira na to koliko se to nekima činilo da je moguće.
Tri meseca ranije ista rešenost. Predsednik Vučić posle susreta sa Tačijem u Briselu 23. marta ove godine.
Večera sam rekao Federici Mogherini, Srbija je na evropskom putu, ali nemojte da mislite da je moguće da Srbija u potpunosti uruši sve svoje nacionalne i državne interese. Ne možemo i nećemo.
Ovaj izbor izjava je mogao biti širi, ali verujem da smo uhvatili esenciju. Ako sada u priču uvedem i druge političke aktere i ne samo iz novijih dana, doći ćemo do teme koja od starih zaveta zauzima prvo mesto, a to je nikada nećemo dati Kosovo. Prilog koji sledi je presek obećanja datih u različito vreme od različitih ljudi, u okolnostima koje su se razlikovale. Reči su manje više iste. Vidjet ćemo šta će reći istorijski poligraf.
U istoriji srpskog naroda svaka generacija jednom u svom trajanju dobije uvek strašno i uvek ozbiljno pitanje: hoćete li dati Kosovo i Metohiju? Sramota bi bilo da budemo prva generacija koja će reći hoćemo, nećemo.
Spremni smo na kompromis, ali nikada i ni pod kojim okolnostima nećemo priznati nezavisnost Kosova i Metohije. I niko ne treba da nastavlja u iznudicu da biramo između jednog i drugog.
Kosovo je sastavni deo Srbije, tako je bilo, tako će da ostane. Drugi to mogu da tretiraju drugačije, ali dok mi ne damo Kosovo, ne može niko da nam da.
Ja ne znam ko će u Srbiji biti srećan s ovakvim rešenjem za Kosovo i Metohiju i srećan sam što danas nisam deo vlasti i što ne treba da stavim potpis na ovakav jedan papir.
Čista mi je savest, radili smo i borili smo se za svoju zemlju, za svoj narod, na najbolji način imajući u vidu i naš evropski put, razumevajući neophodnost postizanja kompromisa, ali određene granice ne možete da pređete.
Kakvi god da su konkretni povodi, Kosovo je nekako najpodatnije polje za ono što mi nećemo dozvoliti. U zimu 2015. premijer Kosova Isa Mustafa saopštio je da dotadašnji ministar za povratak u vladi Kosova Aleksandar Jablanović više nije član njegovog kabineta. Protesti pokreta samoopredeljenja nisu bili upereni toliko protiv mene koliko protiv Srba i njihovog učešća u vladi, rekao je Jablanović Tanjugu. A Marko Đurić je, gostujući u dnevniku RTS-a, rekao da izbacivanjem Jablanovića iz kosovske vlade Lista Srpska izložena poruzi i da je obesmišljeno njeno učešće u kosovskoj vladi. I dodao, šta nećemo dozvoliti, što je, dodala bih ja, srce svake politike.
Mi nismo ti koji želimo ni konflikt, ni sukob, ni probleme. Ali ćemo i tekako da se branimo, i tekako nećemo dozvoliti da budemo zgaženi u političkom smislu, kao što nećemo dozvoliti da bilo ko naše ljude na Kosovu i Metohiji zlostavlja i ponižava.
Te godine 2015. još jedna pouzdana državna leđa postavila su se u zaštitu radnih ljudi i građana. Ništa loše se, Bogu hvala, nije desilo, ali uvek je dobro znati da ste sigurni za svaku eventualnost, da je tu neko na koga se možete osloniti, da je pored vas i da neće dozvoliti da se naruši vaš miran san. O policiji reč. Ministar dr. Nebojša Stefanović, govor na Dan policije 2015.
Srbija i njena policija neće dozvoliti da nam decu otimaju na ulici. Srbija neće dozvoliti nasilje u porodici i nasilje nad ženama. Nećemo ustuknuti pred primitivizmom. I tu bitku ćemo dobiti jer su nam životi najvredniji. Ni oni koji su opljačkali ovu državu, ni narkokarteli koji pokušavaju da ruše našu budućnost neće biti spokojni jer će ih sustići ruka zakona. Pripadnici ministarstva, posvećeno obavljajući svoju dužnost, ostvarili su rezultat. Kriminal u Srbiji gubi bitku i u stalnom je padu. Pljačkanje se u Srbiji više ne isplati.
Bilo bi pogrešno zaključiti da se samo vlast zanima za stvari koje se u odsudnom trenutku neće dozvoliti. Istina je da su njena leđa najšira, odgovornost najveća, ali opozicija ima šta da ponese na tom putu ka dobrobiti građana. A svima je, jel tako, jedino to na umu. Idemo u blisku prošlost. Jesen je 2012. prve godine nove vlasti. Reč je o sadašnjoj vlasti koja je tada još bila nova, dok je bivša bila bivša odmah, što je i ostalo. Boris Tadić, jedan iz bivše postave, kaže da je posle formiranja nove vlade u Srbiji počeo neosnovan progon ljudi uz podršku pojedinih tabloida. Stvara se atmosfera linča, dodao je. Da li je imao ideju šta s tim? Da, imao je.
Demokratska stranka ne dozvoljava da se stvara atmosfera linča u kojoj se krivci za eventualne zloupotrebe u stvari kriju, a napadaju vrlo često potpuno nedužni ljudi bez ikakvog dokaza. Neka sudovi i tužiloštva rade svoj posao, ali mediji i političke stranke i politički protivnici ne smeju da optužuju pre nego što nadležne institucije kažu svoju reč. Mediji ne donose presudu. Političari ne donose presudu. Ne vrše ni istrage. Niti istrage najavljuju u medijima.
Pet godina kasnije, u proleće 2017. jedan drugi opozicioni političar poručuje da su stvari otišle i dalje, pa kaže, nećemo dozvoliti da jedan čovek sve kontroliše. Vojislav Šešelj, pred izbore marta 2017.
Prema osnovnim principima demokratije, ne valja dozvoliti da sva vlast bude u jednim rukama. Imali smo svu vlast u jednim rukama u vreme Miloševića, pa u vreme Tadića i sad u vreme Vučića. Oni sve kontrolišu, a to nije dobro. Mora se naći neko ko će im svakog dana zvocati nad glavom, kljucati i govoriti to ne valja, to treba drugačije, to treba ovako, to treba onako.
Večna muka opozicije je kako da ne dozvoli to što smatra da ne treba da dozvoli. Prostor skučen, snaga slaba, sredstva borbe oskudna, katkad i diskutabilna. Septembra 2015. Beograd na vodi tek što nije počeo da klija iz vode, a Balša Božović najavljuje nećemo dozvoliti postavljanje kamena temeljca. Neće dozvoliti ako se ne stekne određeni uslov, čućete koji. Ovo će biti poučan primer iz oblasti tehnike davanja obećanja o tome šta nećete dozvoliti. U politici nije strašno dati obećanje koje se neće ostvariti, ili realno ne može, ili vam i ne pada na pamet da ga dohvatite. Nije strašno čak i normalno. Nezgodno je samo kada je izvršenje proverljivo, i to u kratkom roku, to jest kada brzo može da se vidi da li se ispunilo. Ovo je taj nezgodni slučaj.
Nećemo dozvoliti postavljanje kamena temeljca za Beograd na vodi ukoliko vlast pre toga ne objavi ugovor o Beogradu na vodi. Građani imaju pravo da vide ko i šta je potpisao njihovo ime i za njihov račun. Ukoliko se ne objavi ugovor o Beogradu na vodi, pozvaćemo naravno građane da ne dozvolimo postavljanje kamena temeljca na Savskom amfiteatru.
Kamen je, kao što dobro znamo, postavljen, što bi autora datog obećanja moglo da navede na određeno preispitivanje šta vredi obećavati, a šta ne. Kada ste vlast, sve je to mnogo lakše, ali izazovi, nikad je vlast u pitanju, ne spavaju. Prošlog meseca u Republici Srpskoj, u toku protesta protiv poskupljenja goriva, objavljena je vest da su na nekom punktu učesnici protesta zaustavili kola hitne pomoći i pregledali ih, da vide jesu li ona stvarno to za što se predstavlja. Za našu priču nije toliko važno da li se i šta se tačno dogodilo u ovom slučaju, koliko je interesantna situacija u svetlu teme nećemo dozvoliti. I nova, u tom smislu, da se vlast ne suočava ovde sa takozvanom spoljnom pretnjom, nego sa unutrašnjim problemom, protestom svojih građana. Šta u takvoj prilici ona kaže da neće dozvoliti? Predsednik Dodik.
Tražimo od organa države da poštuje se zakon. Onaj ko hoće da protestuje, to mora da najavi. Onaj ko ne poštuje, mora da snosi sankciju. Ono je sramno bilo. To je huligan. Oni su huligani tamo. Čuje, on provjerava ili ima nekog u kolima hitne pomoći da on navodi. Ko su on ljekari? On znaju ili neko. Mogu se suvoći da će onda izvrtiti na krevet, pa šta, da on kaže prolaste, jel? To je taj haos, se neće dozvoliti. Budite sigurni i poručujem građanima Republike Srpske da imaju povjerenje u institucije. Oni mogu da protestuju gdje god hoće, imaju benzinske pumpe, nek tam protestuju. Sve u svemu, ne možemo dozvoliti više zakrčenje ulica i mi ćemo učiniti sve što bude mora, svaku vrstu mjere. I neko očekuje to već od danas.
Do sada smo, primećujete, tretirali samo čisto političku stranu današnje teme. Red je da pogledamo u kojoj prilici građani sami kažu nećemo dozvoliti. Februara ove godine meštani Manjače bili su uznemireni pisanjem nekih portala o navodnoj vojnoj vežbi NATO vojnika u kojoj bi bio korišćen osiromašeni uranijum. Više puta demantovana informacija ostala je kao seme sumnje i zebnje da će na vežbi godine koja sledi iznad Manjače leteti avion A-10, a u njegovoj utrobi osiromašeni uranijum. Zabrinuti i odlučni poručili su nećemo dozvoliti vježbu NATO-a. 22. februar, Radio Televizija Republike Srpske.
Taj osiromašeni uranijum, svak pismeni i pametni zna šta to znači, ako se upotrebljavaju te takve stvari. Ja bih najbolje da nema niti vježba, a taki ovdje.
Neka NATO nađe vojne poligone u svojim zemljama, slobodno neka gađa.
Ja sam odrastao ovdje sa vojskom, meni ne smeta, ali smetaju oni. Oni mi smetaju, a naša vojska tada, dok sam bio dijete, nije smetala.
Evo nas na kraju. Vreme je za završno pitanje. Kakvu težinu ima tvrdnja nećemo dozvoliti? Etičku i političku. Ukratko, etički obavezuje, politički košta. Kada kažemo da nešto nećemo dozvoliti, to bi trebalo da znači da imamo neki princip i da nam on ne dozvoljava da učinimo ono što bi ga narušilo. Nije jednostavno, jer globalna politika kaže nema tih etičkih tričarija, postoji samo realnost na terenu. U prevodu, zakon jačeg. Slobodan čovek kaže, mora da postoji princip. I onda opet dolazimo do Kosova, jednog od lajtmotiva današnje priče i uobičajenih zakletvi da nećemo dozvoliti. Jedan od bitnih principa poteklih sa Kosova je carstvo nebesko. To nije slavljanje poraza, već usvajanje visoke moralne vrednosti. A floskula o slavljanju poraza potpuna je banalizacija. Tako je govorio Leon Cohen u sedmici Radio Beograda 1, oktobra 2015.
Znate li vi u Evropi još jedan narod koji bi se s takvim praznoglavim cinizmom odnosio prema svojoj tradiciji i svojim duhovnim vrednostima? Možete li da zamislite da danas neko u Poljskoj sa ovakvim cinizmom govori o bezbrojnim porazima koje je Poljska pretrpela i zahvaljujući njihovom moralnom značenju danas ono što jeste? Da li bi Francuzi s podsmehom govorili o Jovanki Oranki samo zato što je na kraju krajeva spaljena kao vrlo mlada i nigde nije uspela kao što nije uspela ni knez Lazar? Postoji jedna klima odricanja od sopstvenog identiteta sa vrlo plitkom i primitivnom željom da se po bilo koju cenu postigne takozvani bolji život, koji je bio, kao što znamo, pre nekoliko godina velika predizborna parola i prošao je tako kao što je prošao. Mi ćemo i kao narod i kao društvo vrlo rđavo proći ako ovu vrstu ciničnog materijalizma uzmemo kao osnov nekog novog pogleda na svet.
Su ovo prizori iz Zemlje čuda iz koje vas pozdravlja Tanja Milekić. Prijatno.
São dias e noites, são noites e...